Գլուխ 17-րդ Մաս 2-րդ
Բոլորովին էլ ճիշտ չեն ասել եւ բացի այդ անքաղաքավարություն այդպեսի խոսք ասելը,
ասաց նա հայացքը դարձյալ հառելով նավերին։
Ո՞վ է ասել։
Ես շփոթվեցի, որովհետև շատ հեռու էի գնացել, չմտածելով, թե դա ուր կհասցնի ինձ։ Բայց նահանջելն արդեն ուշ էր, եւ ես պատասխանեցի։ Այն գեղեցիկ օրիորդը, որ միս Հևիշեմիտ տանն էր ապրում։ Նա այնքան է գեղեցիկ, որ նմանը չի եղել երբևէ։ Ես հիացած եմ նրանով եւ հանուն նրա ուզում եմ ջենտլմեն դառնալ։ Ավարտելով այս անհեթեթ խոստովանությունս, ես սկսեցի գետը գցել իմ պոկած խոտերն այնպես, որ ասես ինքս էլ դեմ չէի լինի դրանց հետևել։
Դու ուզում ես ջենտլմեն դառնալ նրանից քո ոխը հանելու, թե նրան նվաճելու համար։
Մի փոքր լռելուց հետո հանդարտորեն հարցրեց Բիդին. «Չգիտեմ»։ «Չգիտեմ»,» մռայլ պատասխանեցի ես։
«Որովհետև եթե վրեժից մղված ես ուզում», շարունակեց Բիդին, «ապա ես կարծում եմ, ասենք դու ինքդ ավելի լավ գիտես, ավելի խելամիտ ու արժանավայել կլիներ, եթե ուշադրություն չդարձնեիր նրա ասածներին։ Իսկ եթե ուզում ես ջենտլմեն դառնալ նրան նվաճելու համար, ապա ես կարծում եմ, ասենք դու ինքդ ավելի լավ գիտես, նա արժանի չէ դրան»։
Ճիշտ եւ ճիշտ այն, ինչի մասին ես ինքս բազմիցս մտածել եմ։ Ճիշտ եւ ճիշտ այն, ինչը կատարելապես պարզ էր ինձ համար այս պահին։ Բայց ինչպես կարող էի ես, խղճուկ, ապշահար գյուղացի տղաս, խուսափել այն զարմանալի անհետևողականությունից, որն ամեն օր հանդես եմ բերում շատ ավելի լավ, շատ ավելի իմաստուն մարդիկ։ «Քո բոլոր ասածները գուցե ճիշտ են», ասացի Բիդին, «բայց ես հիացած եմ նրանով»։ Այս խոսքի հետ երեսնիվար շրջվեցի գետնին, երկու ձեռքովս կպա մազերիցս ու սկսեցի պոկոտել։ Պոկում էի, լավ գիտակցելով, թե որքան խենթ ու անհեթեթ այն պատրանքը, որ հիմարաբար փայփայում է իմ սրտում, և համոզված եմ, որ շատ տեղին կլիներ իմ գլխի համար, եթե մազերիցս բռնած բարձրացնեի և որպես պատիժ խփեի գետաքարերին, իբր արքես, որ մի այսպիսի հիմարի ես պատկանում»։ Բիդին խելացի աղջիկ էր։ Նա ելևս չփորձեց տարհամոզել ինձ։ Նախ մեկ, ապա մյուս ձեռքը, իսկ նա քնքուշ ձեռքեր ուներ, թեև դրանք կոշտացել էին աշխատանքից, դրեց ձեռքերիս վրա և հեզությամբ հեռացրեց դրանք մազերիս միջից։ Այնուհետև մեղմիկ, շոյելու նման թփթփացրեց ուսիս ու ես, երեսս թեզանիքից սեղմած լաց եղա։ Ճիշտ եւ ճիշտ այնպես, ինչպես այն ժամանակ, գարեջրի թորանոցի բակում։ Աղոտ կերպով զգալով, որ ինչ որ մեկի կամ գուցե բոլորի կողմից, դժվարանում եմ որոշակի ասել, ես անչափ խորը խոցվել եմ։
«Մի բան, որ ամենայն դեպս ինձ ուրախացնում է», ասաց Բիդին, «այն է, Փիփ, որ դու վստահեցիր ինձ. ինձ ուրախացնում է նաև այն, որ դու հաստատ գիտես, թե կարելի է ինձ վրա հույս դնել, որ գաղտնիքդ կպահեմ և ոչ մի դեպքում քո ցուցաբերած վստահության դեմ չեմ դավի»։ «Քո առաջին ուսուցչուհին»…
Խեղճ, այդ օրերին նա ինքը խիստ կարիք ուներ սովորելու։
«Եթե նա կարողանար քո ուսուցչուհին լիներ և հիմա, ապա նա, կարծում եմ, կիմանար, թե ինչ դաս պիտի տալ քեզ. Շատ դժվար կլիներ այդ դասը, բայց դու առանց այն էլ արդեն անցել ես քո ուսուցչուհուն. ուստի հարկ չկա հիմա դրա մասին խոսելու»։
Եվ հառաչանքն ինձ ուղելով Բիդին վեր կացավ և ասաց բոլորովին ուրիշ, թարմ ու հաճելի ձայնով.
«Հը, ինչ մտք ես, գնանք մի քիչ մանգալու, թե տու վերադառնանք»։
«Բիդի»,» բացականչեցի և վեր թռչելով գրկեցի նրան ու համբուրեցի. «Ես միշտ ամեն ինչ կպատմեմ քեզ»։
«Անշուշտ, մինչև ջենտլմեն դառնալդ»,
ասաց Բիդին։ «Դու գիտես, որ երբեք չեմ դառնա. ուրեմն նշանակում է միշտ. ասենք ոչինչ չեմ ունենա քեզ պատմելու, որովհետև ինքդ էլ գիտես այն ամենը, ինչ ես գիտեմ»։ «Այդ մասին արդեն ասել եմ քեզ. հիշում ես այն երեկոյան»։
«Այո»,»
մեղմ համարյա շշնջալով հարեց Բիդին, նայելով հեռվում լողացող նավերին։ Եվ այնուհետև կրկնեց քիչ առաջվա թարմ ու հաճելի ձայնով.
«Գնանք մի քիչ մանգալու, թե տուն վերադառնանք»։
Ասացի, որ մի քիչ էլ զբոսնենք, և այդպես էլ արեցինք։ Իսկ այդ ընթացքում ամառային ցերեկը երանգավորվեց ամառային երեկոյի գույներով, իսկ դա անչափ հիասքանչ էր։
Արդեն ինձ թվում էր, որ ըստ երևույթին շատ ավելի բնական ու առողջարար է իմ այժմյան կյանքով ապրելը, քան մոմերի լույսի տակ մրոցի խաղալը մի սենյակում, ուր կանգ են առել բոլոր ժամացույցները, քան տանել Էստելայի արհամարանքը։ Մտածեցի, թե որքան լավ կլիներ, եթե կարողանայի բոլոր այն հուշերի ու ցնորքների հետ միասին նրան հանել մտքիցս, անցնել աշխատանքիս, մեկընդ միշտ վճռելով բավականություն գտնել իմ աշխատանքի մեջ։ Ինքս ինձ հարց էի տալիս, թե միթե Լիովին պարզ չէ, որ այս պահին, եթե Բիդի փոխարեն Էսթելան լիներ, նա անպայմանորեն ինձ խեղճ ու ողորմելի դրության կհասցներ։ Չեմ կարող չխոստովանել, որ անկասկած այդպես էլ կլիներ, ուստի ես ինձ ասացի, «Փիփ, այդքանից հետո ինչ հիմարն ես դու»։ Զբոսանքի ընթացքում շատ երկար զրուցեցինք, և ինչ էլ որ ասաց Բիդին, ես չկարողացա որևէ կերպ ժխտել։ Բիդին երբեք չէր նախատում և ոչ էլ քմայքներ էր ցուցաբերում։ Կամ նա այնպիսին չէր, որ Բիդի լիներ այսօր, իսկ վաղը բոլորովին ուրիշ մի անձնավորություն։ Ինձ վշտացնելը նրան միայն վիշտ կարող էր պատճառել և ոչ թե հաճույք։ Նա ավելի շուտ կնախընտրեր իր կրծքի վրա բացել վերքը և ոչ թե այն հասցնել ինձ։ Այդ դեպքում ինչու։ Ինչու ես չեմ կարող նրան նախապատվություն տալ Էսթելայի համեմատությամբ։ Բիդի, դիմեցի նրան տուն վերադառնալիս, որքան կուզենայի, որ կարողանայիր իմ վերքին դարման անել։ Ես ինքս էլ կուզենայի, ասաց Բիդին։ Եթե հաջողվեր ինձ քեզ սիրահարվել, իսկ դու չես վիրավորվում, որ այսպես բացեի բացեմ խոսում, ախր մենք հին ծանոթներ ենք։ Օ՜վ, ոչ, բոլորովին չեմ վիրավորվում, պատասխանեց Բիդին։ Դու ինձ համար մի անհանգստացիր։ Եթե այդ հաջողվեր ինձ, ամեն ինչ լավ կլիներ։ Ինքդ էլ տեսնում ես, որ այդ երբեք չի հաջողվի քեզ, ասաց Բիդին։ Բայց այդ երեկոյան նրան սիրահարվելը այնքան էլ անհավանական չէր թվում ինձ, որքան, ասենք, մեր խոսակցությունից մի քանի ժամ առաջ։ Ուստի մրմնջացի, որ Լիովին վստահ չեմ, թե իր ասածը ճշմարիտ է։ Բայց Բիդին ասաց, որ ինքը վստահ է և ասաց առարկություն չվերցնող շեշտով։ Հոգուս խորքում հավատում էի, որ նա իրավացի է, բայց այնուհանդերձ նրա այդպիսի համոզվածությունը խոցեց ինձ։ Գերեզմանոցին դեռ չհասած իջանք հողապատնեշից և սահանադռան մոտակայքում անցանք մի ցանկապատի վրայով։ Բայց անսպասելիորեն սահանադռան ետևից էր եղեգնուտի միջից, թե տիղմի, որը Լիովին համապատասխան էր նրա ճահճային բնավորությանը, հայտնվեց Օրլիքը։
«Բարև», մռլտաց նա։ «Այդ ուր այդպես երկուսով»։
«Էլուր, եթե ոչ տուն»։
«Այդ դեպքում», ասաց նա, «Սատանան ինձ այլանդակի, թե ձեզ տուն չհասցնեմ»։
Սատանայի կողմից այլանդակվելու պատիժը նրա սիրած ստահոտ դատաստաններից մեկն էր։ Որքան ես հասկանում եմ, նա որոշակի որևէ իմաստ չէր դնում այդ այլանդակել բարի մեջ, այլ գործածում էր, ինչպես իր հորինած կնքանունն էր գործածում, որպեսզի ինչ-որ դաժան չարասրտության գաղափար ներշնչի մարդկանց։ «Երբ ես դեռ փոքր էի, պատկերացնում էի, որ եթե նա ցանկանա ինձ այլանդակել, ապա այդ կանի սուր ու ժանգոտ կեռի միջոցով»։ Բիդին բնավ չէր ցանկանում, որ նա ուղեկցի մեզ, ուստի շշուկով ասաց ինձ.
«Մի թող, որ մեզ հետ գա, ես նրան չեմ սիրում»։
Քանի որ ես էլ նրան չէի սիրում, ուստի ասացի, որ մենք շատ շնորհակալ ենք, բայց ուղեկցողի կարիք չենք զգում։ Իմ հայտարարության այս վերջին մասը նա հրհրոցով ընդունեց ու ետ մնաց, սակայն գլուխը կաղ շարունակեց գալ, մեզանից միայն մի փոքր հեռավորություն պահպանելով։ Շատ հետաքրքիր էր իմանալ, Բիդին կասկածում է արդյոք, թե նա որևէ մասնակցություն է ունեցել քրոջս հանդեպ իրագործված մահադավ հարցակմանը, որի մասին քուրիս այդպես էլ ոչինչ չկարողացավ հայտնել։ Ուստի հարցրի Բիդին, թե ինչու չի սիրում նրան։
«Օ»,
բացականչեց նա, ուսի վրայով նայելով մեր ետևից եկող Օրլիքին։
«Որովհետև ինձ թվում է, որ ես նրան դուր եմ գալիս»։
«Նա երբևէ ասել է քեզ այդ մասին»,  հարցրի սրտ մտած։
«Ոչ»,
պատասխանեց Բիդին, ուսի վրայով դարձյալ ետ նայելով։
«Երբեք չի ասել, բայց նա աշխուժանում է, երբ ինձ տեսնում է»։
Չնայած զգացմունքների այդ կերպ դրսևորումը Լիովին նորություն էր ինձ համար և աչքի էր ընկնում իր ինքնատիպությամբ, բայց ես հավատացած էի, որ մեկնաբանությունը ճիշտ չէր։ Ես շատ զարմացա, որ ծերուկ օրլիկը համարցակվել է բիդիով հմայվելու, այնքան զայրացա, ասես նայց վիրավորանք հասցրած լիներ։
Բայց անշուշտ քեզ համար դա միևնույն է,
հանդարտորեն ասաց բիդին։ Այո, բիդի, ինձ համար միևնույն է, միայն թե դա ինձ դուր չի գալիս, ես հավանություն չեմ տալիս դրան։
Ես ևս,
ասաց բիդին,
թեև այդ էլ քեզ համար միևնույն է։
Բացարձակապես, ասացի, սակայն պետք է ասեմ, բիդի, որ քո մասին բարձր կարծիք չեմ ունենա, եթե նա քո խրախուսմամբ աշխուժանա։ Այդ օրվանից աչքս չէի կտրում օրլիքից և ամեն անգամ, երբ բիդիի առաջ աշխուժանալու նպաստավոր պայմաններ էին ստեղծվում նրա համար, իսկույն կանգնում էի նրանց միջև, որպեսի բիդիի տեսողությունից ծածկեմ այդ ցուցադրությունը։ Օրլիքի նկատմամբ քրոջս ունեցած անհասկանալի քմահաճույքի պատճառով նրա դիրքերն ամրապնդվեցին դարբնոցում, հակառակ դեպքում կփորձեի համոզել Ջոին, որ հաշիվները փակի նրա հետ։ Օրլիքը շատ լավ էր կռահում իմ բարի նպատակները և փոխհատուցեց ինձ նույն կերպ, որի մեջ համոզվելու առիթը ինձ հետագայում ներկայացավ։ Եվ ահա, կարծես իմ միտքը մինչ այդ քիչ էր խճճված, այժմ այն 50,000 անգամ ավելի խճճվեց, որովհետև լինում էին պահեր ու առիթներ, երբ ինձ համար պարզ էր դառնում, որ բիդին անսահմանորեն ավելի լավն է Էսթելայից, որ համեստ, ազնիվ աշխատանքային կյանքը, որի համար ես ծնվել եմ, ոչնչով ամոթալի չէ։ Ընդհակառակը, ինձ տալիս է և սեփական արժանապատվության զգացում և երջանկություն։ Այդպիսի պահերին ես այն հաստատ հետևությանն էի գալիս, որ բարի, սիրելի Ջոյից և դարբնոցից իմ սարչելը լիովին անցել է, որ աշխատանքը ինձ դուր է գալիս և իր ժամանակին բաժնընկեր կդառնամ Ջոյին ու կամուսնանամ բիդիի հետ։ Բայց հանկարծ Հևիշեմյան օրերից մի որևէ անկոչ հուշ ավերիչ արկի պես հարվածում էր ինձ ու նորից ցակուցրի վանում իմ բոլոր բարի մտադրությունները։ Շատ ժամանակ էր պետք այդ ցրիվ եկած մտադրությունները հավաքելու համար, և հաճախ չէ հասցնում դրանք իմի բերել, երբ նորից ցրիվ էին գալիս ամենատարբեր ուղություններով։ Բացի այն միակ անտերունչ մտածմունքից, թե գուցե միս Հևիշեմը այնուհանդերձ վճռել է իմ բախտը դասավորել, երբ աշակերտությանս ժամկետը լրանա։ Կարծում եմ, որ իմ բոլոր վարանումները դարձյալ կմնային չլուծված, եթե նույնիսկ այդ ժամկետը լրանար։ Բայց պատահեց այնպես, որ ժամկետից շուտ իմ աշակերտությունը անսպասելիորեն ընդմիջվեց, որի մասին կպատմեմ հաջորդ գլխում։